Tere hommikut kõigile ja õnnistatud hingamispäeva jätku. Me läheme edasi oma jumalateenistuse teise osaga ja on ka mõningad teated edasi anda. Tänane korjandus, mis me nüüd paneme kokku lõpulaulu ajal, läheb Raplama koguduse liikmete Esta ja Ruudi Kendriksonid põlenud kodu taastamiseks. Ehk juhtus õnnetus neil ja suures osas see kodu hävis ja täna on võimalik meil toetada, et inimesed saaksid taas oma armsas kodus olla. Homme kell 10 on talgupäev, toimub siis keldrikoristus ja õuekoristus, et kel võimalik nõu või jõuga osaleda, siis olete oodatud. Loodetavasti on siis mõni mõlemaid, nii neid, kes nõuga, kui neid, kes jõuga osalevad. Ja homme kell 11 on ka laste laulustuudio. Järgmise korra korjandus läheb generaalkonverentsile ja see on siis maailma missioni heaks. Täna õhtul siis Tallinnas toimub jutlustamiskoolitus ja selle algus on siis 17.00 ja see kestab orienteeruvalt kella 8:30. Ja juba on ka ette öelda, et suurel reedel, siis 14. aprillil, on ka reede õhtul meie koguduse palvelas Jumala teenistus ja see toimub siis kell 18.00. See on siis kahe nädala pärast. Ja meil on täna ka külalised Soomes Seinaja kogudusest, nii et saame ka neile öelda täna terve tuloa. Ja me alustame oma jumalateenistust ühise alguslauluga ja valime laulu number 45. Laul number 45. Me tahame sellele tunnile paluda õnnistust ja alandume kõik väelis Jumalat. Me hea taevane isa, me täname sind, et sa oled meie vastu olnud armuline Ja sinu arv on ka see, et me oleme saanud tulla täna siia sinu pühakotta. Palun õnnista meid igat ühte, kes me siin täna oleme. Lase tõesti tunda, et see päev, mille sa meil oled annud sinuga koos olemiseks, et see on eriline päev. Aita, et me võiksime olla avatud sinule. Ja et tõesti see sõnum, mis siit ruumist täna edasi antakse, et see võiks ka jääda meie südametesse. Õnnist seda tundi ja õnnista igat inimest siin. Jeesuse nimel me palume. Aamen.
On laste juttu aeg. Isa võttis oma kaks tütrekest, nii umbes 4-5 aastast kaasa ja läks nendega järve äärde. Järve peal ujus palju linde. Seal neid olid ühte värvi ja teist värvi ja suuremaid ja väiksemaid ja kui kaldale kõige lähemal ujusid pardid. Tüdrukud võtsid taskust leiba, mida nad olid võtnud kaasa, et parte sööta ja hakkasid parte söötma. Niiviisi tegutsedes pöördus äkki üks tüdrukutest isa poole ja küsis ta käest, isa, miks Jumal lõi pardid? Isa mõtles hetke ja ütles, et ju siis Jumal tahtes sel hetkel parte luua. Ja teine tüdruk küsis, et kas pardid on head või kurjad? Ma arvan, et pardid on head, vastas isa. Kus sa tead, et nad on head? No vaata neid parte. Ükstas puha, mida sa neile süüa annad, leiba, saia, kartulit. Nad võtavad kõik tänulikult vastu. Nad üldse ei ütle, et ma ei taha seda või teist. Siis üks tüdrukutest tõmbas mossjust, aga need pardid ei ole ju inimesed, nad ei ole ju lapsed. Ja isa ütles, et ka teie olete oma ema isa väiksed pardipojad. Et ka teil tuleb tänulikult kõik vastu võtta, mis teile antakse, sest te kunagi ei tea, millal võib tulla päev, kus teil ei olegi võibolla midagi süüa. Aitäh teile!
Ja nüüd ma räägin teile siis missiooni juttu. Ida-Afrika Lääne divisjoni läheb selle kvartali missiooni annetus. Kuhu kuuluvad Benin, Burkina Faso, Roheneeme saared, Kamerun, Kesk-Aafrika vabariik, Tšaad, Kongo, Elevandiluu rannik, Ekvatoriaal-Guinea, Gabon, Gambia, Tšaana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritaania, Niger, Nigeeria, Senegal, Sierra Leone ja Togo. Selles divisioonis on üle 399 miljoni elaniku. Nende hulgas 683 318 7. päeva adventisti. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse uue keskkooli ehitamist Franceville'i Gabonis, kus on praegu kogu riigi peale ainult üks adventkeskkool. Lisaks toetatakse mitme otstarbelise keskus ehitamist Nigeerias, Oguni osariigis, Baboki ülikooli juurde, kus sadadel noortel ei ole hoonet, kus pidala jumalateenistusi või korraldada muid üritusi. Need projektid on sarnased selles mõttes, et aitavad meie adventkoolidel teha missionitööd oma suures osas mitte adventistidest õppurite hulgas. Mõlemas riigis on ligi 62% rahvastikust nooremad kui 25-aastased. Seega on advent haridusel missionitöös tähtsaim prioriteet. Neid lugusid kogudes puudutas mind kõige enam see, kui innukalt tegelevad need noored missionitööga. Nende arusaam on, et kui nad on 7. päeva adventistide koguduse liikmed, siis tegelevad nad missioniga. Nad on inspireerivaks näiteks kõigi liikmete kaasatusest. See on algatus, mis julgustab iga 7. päeva adventisti, ükskõik, kas noort või vana, tegelema aktiivselt teiste Jeesusele võitmisega. Aitäh, et olete hingamispäeva kooli liikmetena ühenduses vaimulike vendade ja õdedega kogu maailmas ning innustate annetades neid koguduse missionitöös osalema. Jumala rikkalike õnnistusi soovides Laurie Falvo, ajakiri ja missioon ajutine toimetaja. Saagu 2. Oleme väga elevil, et üks selle kvartali 13. hingamispäeva projektidest toetab meie missionitööd Gabonis. Mina olen pastor Georg Medou ja ma olen 7. päeva adventistide Gabon missionipõllu esimees. Meie keskus asub riigi pealinnas Libreville'is ning meie hoonetes asuvad kontoriruumid, algkool, keskkool, ambulatoorium ja kirik. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse meile teise keskkooli ehitamist Franceville'i linna, mis asub pealinnast Libreville'ist veidi üle 500 kilometri kaugusel. Seda asutust on hädasti vaja, sest üks peamistest adventsõnumi kuulutamise viisidest meie riigis on missioni koolide kaudu. Võite ette kujutada, missuguse keerulise ülesande ees me seisame, kui püüame jõuda 1 miljoni kaabollaseni ainult ühe algkooli ja ühe keskkooliga kogu riigis. Uus asutus võimaldab meil jagada adventkuulutust paljude mitteadventistest õpilaste ja nende peredega ning rajada tugev adventistide olemasolu Gaboni jaoks tulevikus. Meie keskkool Libreville'is on tõeline missioonikool. Ligi 70% õpilastest ei ole adventistid ja osa neist ei ole isegi kristlased. Kuid kool on väike ja meie ülerahvastatud ruumide laiendamiseks ei ole pinda. Me ei saa mahutada rohkem kui 120 õpilast. Meie algkool on suurem ja sellest saab õppida 300 last. See on iseenesest õnnistus. Aga kui need lapsed on valmis keskkoolis jätkama, peame paljud neist ukse taha jätma. See tähendab, et nad peavad käima riiklikus või erakoolis, kus on kohustuslikud laupäevased eksamid. Paljud õpilastest, kellele oleme pidanud ära ütlema, on andnud oma elu Jeesusele ja otsustanud tema hingamispäeva pidada. Nad küsivad, miks peaksime üritama adventistid olla, kui meil ei ole kooli, kus me saaksime oma veendumustele ustavaks jääda. Me kaalume adventistiks saamist pärast haridustee lõpetamist. See murrab meie südame. Eriti kuna teame, et lapsed on evangeeliumile palju vastuvõtlikumad kui täiskasvanud ja hiljem on nendeni palju raskem jõuda. Kahjuks ei ole need mitte adventistidest algkooli õpilased ainsad, kellele peame ära ütlema. Paljud Libreville'i mitte adventpered hindavad meie hariduse kvaliteeti. Nad toovad oma lapsed meie juurde ja ütlevad. Me toome nad teie juurde, sest teame, et olete kristlased, kes kasvatavad neist korralikud kodanikud. Kujutage ette, inimesed tulevad meie juurde, et evangeeliumi vastu võtta ja meie ütleme neile ära. Me kaotame võimaluse jõuda Kristuse nimel mitte üksnes nende lasteni, vaid ka vanemateni. Keskkoolis rõhutame tugevalt missiooni osa ja korraldame õpilastele mitmeid programme. Need noored, energilised, tugevad ja innukad missioonitöölised on võti Kristuse nimel kogukonnan jõudmisel. Nad abistavad meie ambulatooriumis ravisaavate haigete eest ja lohutavad üksildasi kurbi ja rõhutuid. Nad palvetavad inimestega koos, räägivad neile Jeesusest ning jagavad toitu ja riideid. Meie kogudus kasvab, sest nad suhtlevad inimestega ja täidavad nende vajadusi. Gabonis on 3041 adventkoguduse liiget ja umbes 79% neist on õpilased. Kõigil neil noortel, välja arvatud neil, kes elavad Librevellis, ei ole muud valikut kui käia mitte adventkoolis, kus nad peavad toime tulema mitmesuguse survega, kaasa arvatud kohustuslikud eksamid laupäeval. Meie kogemus on, et paljud meie õpilastest triivivad usust eemale, kui nad käivad mitte adventkoolis. Me peame tagama neile turvalise paiga, kus nad saavad vabalt hingamispäeval Jumalat teenida koos koguduse perega ja nende eest hoolitsetakse vaimulikus mõttes. Kahe keskkooli omamine annab Gabonis missioni tööle hindamatu tõuke. Uus kool mahutab esialgu 450 õpilast, kuid meie eesmärk on ehitada lõpuks ühiselamuid, nii et siin saab käia 900 õpilast kogu Gabonist. Kui need õpilased naasevad oma koju, võtavad nad adventkuulutuse kaasa. Palun toetage seda projekti heldelt, nii et saaksime aidata meie rahval Gabonis Jeesust tundma ja armastama õppida ning nad oleksid tema peatseks tagasitulekuks valmis. Aamen.
Kõigil meil üks tee on käia selle ilma peal, mis võib ette tuua homme, ei me aiva eal. Täitub tänuga su süda, valmus täis on maa, kui sa iga täis on maa, kui sa igat oma päeva algad palvega. Mis on minu hinges täna, lootus, rõõm või tusk, maha jäävad meist need muured, kui meid täitub tänuga su süda, valgus täis on maa, kui sa igat oma päeva algad palvega. Täitub tänuga su süda, valgus täis on maa, kui sa igat oma täis on maa, kui sa igat oma päeva algad palvega. Täitub tänuga su süda, valgus täis on maa, kui sa igat oma päeva algad palvega.
Eestpalve aeg tuua Jumal ette oma rõõmud, oma mured. Et kellel on täna tuua midagi omale? Meie hea taevane isa, meil on suur eesõigus, et me saame täna üheskoos oma rõõmud ja oma mured tuua sinu ette. Ja tõesti me sinu sõna kohaselt oleme veendunud, et sa tõesti kuuled neid. Me oleme üheskoos tänulikud koos Väino ja Siimuga. Sina näed, et siin elus on varitsemas palju ohte, aga me täname sind, et sa ühest ohtlikust olukorrast aitasid Siimu välja. Ja ma usun, et sa oled seda teinud ka meie kõikide paljude eludes. Me täname sind sellest, et sa tõesti hoiad meid kurja eest. Me kanname sinu ette ka tänased vahendid, mis me kogume selle perekonna jaoks, kes jääma kodust ilma. Tõesti teite, et sinu abiga võiksid nad taas saada tagasi oma kodu ja võiksid tunda rõõmu nii oma perest kui ka sinuga koosolemisest. Kanname sinu ette ka need inimesed, kes on Veera südamel, tema klassiõe ja tema tervise, ole sinna lähedal. Ja ma teame ja usume, et sa oma püha vaimu kaudu töötad iga inimese juures. Puuduta ka tema südant ja ole sinna ka tema noorema tütrega. Õnnista sinna tema elu, tema tegemisi ja aita tõesti, et ka ükskõik, mida ta ka teeks, et ta võiks tarkust ja nõu küsida sinu käest. Me kanname täna sinu ette ka meie koguduse raamatud, ajakirjad, kogu kirjanduse ja kirjandustöö. Sina näed ja tead neid kodusid, kus need raamatud on, kus nad võibolla seisavad ja keegi ei ole neid avanud. Palume ka siin sinu püha vaimu puudutust, et inimesed leiaks aega ja tahtmist, et need raamatud avada. Ja me kanname sinu ette ka selle Tšehhi juhataja ja tema käitumise oma alluvate, oma töötajatega. Tööta sina ka tema juures oma püha vaimu kaudu ja anna talle tarkust, et teha õigeid valikuid, teha õiged otsuseid ja osata ka õigesti suhelda inimestega. Võtta kuulda ka meie igaühe vaiksed tänupalved ja ka murepalved, mis meie südametes on. Õnnista meie elusid, meie tegemisi, ole kõikide meie laste ja lastelastega, et ka nemad võiksid olla sinu varjukaitsel. Me täname sind selle eest, et sa oled palvete kuulja Jumal. Jeesuse nimel, aamen.
Tere hommikust! Mul on suur rõõm teid kõiki täna siin näha. Millised mõtted teil tekivad seoses paastuga, paastumisega, söögiga? Paastumine on meie jaoks päevakajaline teema täna sellepärast, et meie Eesti adventkoguduse kalendris on kirjas, et täna on paastu ja palvepäev. Ja lisaks on praegu üldkristliku kalendri järgi käimas 40-päevane paastuaeg, mis lõpeb siis kahe nädala pärast ülestõusmispühade hommikuga. Ja võt tänasest palve ja paastupäevast lähtuvalt Tahan jagada teiega mõtteid ja avastusi, mida ma piibli uurimise käigus tegin. Palvega oleme me kõik kokku puutunud, kui me räägime palve ja paastupäevast. Me oleme täna siin kogudusega ühiselt palvetanud, oleme väiksemates gruppides palvetanud, kodus üksi palvetanud. Aga kuidas on lugu paastumisega? Kui paljud meist on elu jooksul paastunud? Mõned käed tõusevad. Ma oletan, et meie arusaamad paastumisest, võib-olla ka hoiakud, on nad mõnevõrra erinevad. Aga ma loodan, et järgneva paarikümne minuti jooksul avastame me mõningaid uusi tahke või siis kinnistame juba olemas olevaid. Esmalt läksin eesti keele seletava sõnaraamatu juurde, et vaadata, kuidas eesti keeles defineeritakse sõna paast. Ja seal oli kirjas nõnda. Paast on usulistel põhjustel, teatud ajakestel osaline või täielik toidust või mõnest toiduliigist loobumine, paastumine. Ehk siis me saame paastust rääkida siis, kui see on usulistel põhjustel. Kaasa ja terviseajakirjades ja tervisliku toitumist käsitlevates raamatutes võib paastu mõistet kohata harvem pigem. Üldisem on, et räägitakse dieedist. Ja dieet on siis tervist säästev või taastav toitumisviis. Kui piiblist otsida sõnu paaste dieet, siis paastu me leiame, aga dieedi mõistet me ei leia. Ja seda ilmselt ka seetõttu, et see mõiste iseenesest tekkis juba hiljem. Heebra keeles tähendab paastumine suukatmist. Ja Uue Testamendi kreeka keeles tähendab see toidust hoidumist. Aga millistel juhtudel on piiblis räägitud paastumisest? Ja milliseid juhtnööre võiksime me nende lugude näitel saada enda elusse tänasesse päeva? Ma võtsin piibli ette ja hakkasin neid paastumise ja palvega seotud lugusid lugema ja neid kategoriseerima. Ja mina sain 6 põhjust, miks on inimesed paastunud. Neid piiblitekste võib ka teistmoodi kategoriseerida ja mõni võib saada veel rohkem või neid kokku lükata, aga mind kõnetasid need hetkel sellisel kujul. Nagu näete, esimene põhjus on juba seinal näha. Patu kahetsus. Näiteks esimese Saamueli raamatus 7. peatükis Saamuel tegi oma rahvale, see tähendab siis Iisraeli rahvale teatavaks, et nad on jätkuvalt järjepidevalt pattu teinud. Nad on kummardanud ebajumalaid. See peale rahvas eemaldas ebajumalad, kahetses oma pattu ja paastus sel päeval. Samuti Niinive elanikud. Kui lõpuks Joona oli nõus minema Niinive elanike juurde ja teatama, milline on Jumala kohtumõistev otsus, kui nad ei muuda oma meelt ja käitumist, siis rahvas uskus Jumalasse paastus ja riietas end kotti riidesse. Nõnda ütleb piibel Joona raamatus 3.5. Samuti ka Taanieli raamatus. Palub Taaniel 9. peatükis Jumalalt armu oma rahva pärast ja ta paastub seetõttu. Selle 9. peatüki juurde me tuleme veidi aja pärast tagasi. Teine peatükk, miks on paastutud, on soov Jumala käest tarkust saada. Näiteks kohtumõistjate 20. peatükis. Iisraeli lapsed nutsid ja istusid seal issanda ees ja paastusid sel päeval õhtuni ning ohverdasid issanda ees põletus ja tänuoffreid. Küsimus oli siis selles, et kas minna sõtta või mitte minna. Samuti on veel üks näide sõjast ja paastumisest teise aja raamatu 20. peatükis sõlmides 3 ja 4, kus öeldakse, siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas ja Juuda kogunes issandalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Aga on ka teisi põhjuseid, miks on soovitud Jumala käest tarkust. Uues testamendis, kui me võtame apostlite teod lähti, siis seal on nii 13. kui ka 14. peatükis räägitud, kuidas paastuti ja palvetati. Kontekst oli koguduse kasvamine. Esimesel juhul siis Antiookia koguduse vanemad teenisid issandat, palvetasid ja paastusid ning seejärel tuli püha vaim nende juurde ja andis juhised edaspidiseks tegevuseks. Pauluse teenimine laienes ja kogudus kasvas just nimelt palve ja paastumisega koosmõjul. Ja ka koguduse vanemate tööle lähetamine ja usaldamine selle töö nende kätte käis samuti palve ja paastumise kaudu. Kolmas teema, miks paastuti ja palvetati, oli abipalve tervenemiseks. See on olukord ilmselt, kui enam ei ole mingeid muid variante inimlik viise, kuidas tervist saada. Üks kurb lugu on kirjas teise saama oli 12. peatükis, kui kuningas Taavet paastub oma pisipoja pärast. Sellepärast, et tema poeg on väga haigeks jäänud. Taavet loodab, et kui ta paastub, et siis tema poeg jääb ellu. Meie taustinfo on see, et Naatan oli tulnud Taaveti juurde ja öelnud talle edasi Jumala sõnad. Et kuna Taaveti patt, abielu rikkumine, on pannud vaenlased pilkama, siis tema poeg peab surema seetõttu. Taavet lootis, et ehk annab Jumal armu tema lapsele ja tema poeg jääb elama. Ta paastus 7 päeva, kuni tema poeg suri. Ja siis ta katkestas, kuna ta nägi, et selle paastumise ja palvetamisega me ei saa Jumalalt sellisel moel mõjutada. Jumal on see, kes otsustab olukorrad. Ja samuti Taavet on öelnud psalmides, aga minul, kui nemad olid haiged, ta räägib oma vaenlastest, oli kotiriie kuueks, ma kurnasin oma hinge paastuga, siis tulgu nüüd mu palve nende eest tagasi mu põue. See salm on kirjas psalmides 35 ja 13. Need on näited, mis on seotud tervenemise palumisega. Neljas teema, miks paastuti, oli lein. Nii esimeses ajaraamatus kui ka esimese saamoli raamatus on kirjas sama lugu. On tullut teade, et kuningas Saul ja tema pojad on surnud. Ja selle peale Gileadi Jaabesi elanikud korraldavad neile matused ja paastuvad 7 päeva. Veel üks teema, miks on paastutud, on eestpalve. Eestpalve kaitse saamise pärast. Tuntuim lugu on kirja pandud ilmselt Estri raamatusse. Estri 4. peatükis on siis kirjas, kuidas kuninganna Ester paastub ja palub seda teha ka teistel juutidel enne kuninga ette minekut. Kui ta kuuleb vandenõust, kuidas kõik juudid, kaasaratud siis kuninganna Ester, tahetakse tappa. Kui me lähme Taanieli raamatusse, siis nüüd on paastujaks kuningas. Kuningas Taarjeves on ääretult mures, kui ta saab aru, et tema välja antud seadus ohustab nüüd otseselt Danieli ja Daniel tahetakse visata lõvide auku. Ja piiblis on kirjas, et Danieli 6.19 on siis kirjas, et siis läks kuningas oma paleesse, veeti sööpaastudes ega lasknud mänguriistu enese ette tuua ja tal ei olnud und. Sellest kirjakohast võib järeldada, et ilmselt tavaolukorras, kui kuningas öösel üleval oli, toimusid pidustused koos toidu ja muusikaga. Ma toon ühe näite veel eestvalvu kohta. See on kirjas Esra 8. Peatükis, salmides 21 ja 22. Mind puudutas see põhjendus just nimelt, et miks paastuti. Siin ütleb Esra. Ja mina kuulutasin siia lahava jõe ääres paastu, et me alandaksime ise endid oma Jumala ees ja paluksime temalt õnneliku teekonda enestele ja oma lastele ja kogu oma varale. Sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsenike, et need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu, vaid me rääkisime kuningaga ja ütlesime, meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes teda otsivad, aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes teda hülgavad. Ja mina leidsin ühe põhjuse veel, miks on paastutud ja palvetatud. Tegelaseks on naisprohvet Anna või Hanna. Uuemas tõlkes on Hanna. Ja temast on kirjutatud Luuka teises peatükis kontekstis, kui 8-päevane Jeesus tuuakse esimest korda templisse ümberlõikamisele. Et sel ajal oli seal ka Hanna. Ja tema kohta on öeldud, et tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Ja siis on veel üks eriskummaline lugu Matteuse 4. Peatükis, kus räägitakse Jeesusest, kes läks kõrbe ja paastus seal 40 päeva, kuni talle tuli nälg kätte. Et ka see oli tegelikult Jumala ligiolu otsimine. Nagu me nende eeltoodud näidete põhjal saame järeldada, on paastumisi piiblis, mis on piiblisse kirja pandud, väga erinevaid. Mõned on ühepäevased või poolepäevased, mõni on isegi 7-päevane ja üks ekstreemsemaid siis on 40-päevane paastumine. Mõningal juhul on paastujaks üksikisiks isik. Mõnikord on mõne piirkonna rahvas, mõnikord kogu üks rahvus. Ometi, nagu me näeme, ei ole paast mitte kunagi olnud eesmärk oma ette. See ei saa olla ka Jumala mõjutusvahend meie soovi täitmisel. Kui inimesel on üks väga suur igatsus, igatsus Jumala juhtimise, tarkuse, andestuse, lohutuse järele, siis ta otsustab mõneks ajaks ühe oma põhivajadustest toitumise kõrvale jätta. Ma ei tea, võib-olla mõnes olukorras isegi nad on unustanud selle söömise ära, sellepärast et see teine tunne, vajadus, emotsioon on niivõrd tugev. Nende vajadus Jumala järele on palju tugevam kui vajadus toidu järele. Avame nüüd oma piiblid ja teeme siit lähti Danieli raamatu 9. peatüki. Me vaatame lähemalt, milliste sõnadega, milliste argumentidega pöördus Daniel Jumala poole, kui ta paastus ja palvetas. Selle peatüki eellugu, 8. peatükk, on selline, et Daniel on näinud nägemuse jäärastest sikust. Daniel ei mõista seda, mida see tähendab, ta on kohkunud sellest ja jääb haigeks. Kuna Daniel on lugenud igapäevaselt pühikirju oma igapäeva töötegemiste kõrvalt, siis ta on tähele pannud, et see number 70, millest siin piiblis juttu on, see on Iisraeli jaoks üks oluline arv. Ta teab, et Jumal on prohvet Jeremia kaudu öelnud, et 70 aastaga täitub Jeruusalemma varemeis oldud aeg. Ja Daniel teab ka seda, et Moose seaduses on kirjas nõudmised. Et Jumala seadused täituvad siis, kui tema rahvas on talle sõna kuulelik. Aga Danieli rahvas ei ole Jumalale sõna kuulelik olnud. Ja see ongi see põhjus, miks Daniel pöördub nüüd siin 9. peatükis Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes, kotiriides ja tuhas. Alustame 4. peatükist ja loeme 19. salmini. Ma palusin Jehovat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin. Oh, issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganenud su käskudest ja kohtuseadustest. Me pole kuulanud su sulaseid, prohveteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maarahvale. Sinu lissand on õigus, aga meil on häbi silmis. Nõnda nagu tänapäeval on juuda meestel ja Jeruusalemma elanikel ja kogu Iisraelil, lähedastel ja kaugetel kõigis maades, kuhu sa nad oled pillutanud truudusetuse pärast, mida nad sinul osutasid. Jehova, meil on häbi silmis. Meie kuningail, meie vürstidel, meie vanemail. Ja me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal, meie Jumalal on halastus ja andeksand. Kuigi me oleme hakanud temale vastu, ega ole kuulanud Jehova oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuste järele, mille ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi. Vaid kogu Iisrael on astunud üle su käsuõpetusest ja on taganenud sellest, ilma et oleks võtnud kuulda su häält. Seepärast on meie peale tulnud see sajatus ja vanne, mis Jumala sulase Moosese käsuõpetuses on kirja pandud, sest me oleme tema vastu pattu teinud. Ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, oli rääkinud, tuues meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeval, nagu see sündis Jeruusalemmas. Nõnda nagu Mooses käsuõpetuses on kirjutanud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale. Aga me ei ole Jehova oma Jumala palet leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud sinu sõna, sinu tõde. Seepärast oli Jehova valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale, sest Jehova, meie Jumal, on õiglane kõigis oma tegudes, mida ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält. Ja nüüd, issand, meie Jumal, kes oled oma rahva Egiptusemaalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on, meie oleme pattu teinud ja õelad olnud. Issand, kõigi su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev sinu linnalt Jeruusalemmalt, su pühalt mäelt. Sest meie pattude ja meie vanemate süütegude pärast on Jeruusalem ja sinu rahvas saanud teotuse aluseks kõigile meie naabritele. Ja nüüd, meie Jumal, kuule oma sulase anumist ja palvet ja anumisi ja lase oma pale paista, oma hävitatud pühamu peale iseenese pärast, issand. Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette, mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Issand, kuule. Issand, anna andeks. Issand, pane tähele ja tee teoks iseenese pärast. Mu Jumal, ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi. Daniel on ääretult mures. Ta kardab, et see Jumala tõotus lükkub edasi, kuna nad ei ole olnud sõnakuulelikud. Aga see palve iseenesest, selle ülesehitus on selline, et neljandas salmis, kui ta alustab oma pöördumist Jumala poole, ta alustab seda issanda ülistamisega. Ta kiidab tema võimsust. Ta tunnustab, et sina oled suur ja kõik võimas. Seejärel tunnistab ta enda ja oma rahva pattu, et nad on olnud sõnakuulmatud. Kolmandaks ta tõdeb, et issandal on õigus. Ja rahvale sünnib nõnda, nagu seaduses, Moosese raamatus on kirjas. Ja neljandaks ta palub, et Jumal vaataks oma rahva peale ja et tema viha pöörduks, et ta ei karistaks neid karmi karistusega. See on üks minu meelest silma paistvamaid palveid vanas testamendis. See on siiras, südame põhjast tulev palve Jumala poole. Palve oma rahva pärast. Ja mis edasi saab, kui Daniel on palvetanud? Meil igal ühel ilmselt ei ole sellist asja juhtunud. Daniel juurde tuli ingel Gabriel. Ja ta ütles, et Daniel, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema. Su anumiste algul läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastust väärt. Seepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Ehk me näeme, et tänu sellele sügavale siirele, palvele ja paastumisele Jumal saadab tema juurde isiklikult ingli, kes seletab talle nüüd selle nägemuse ära, millest ta aru ei saanud ja mis talle väga suurt südame valu tegi. Ja see lugu näitab ka meile, et kui meie südame põhjas siiralt palume ja palvetame, ja tunnistame üles ka oma patud, siis meid kuuldakse. Jumal võib kõnetada meid ka südame kaudu. Me ei pea tingimata inglit nägema, selleks, et vastus saada. Minuga on küll nii juhtunud, et mäletan, ühel õhtul ma olin ääretult pettunud. Kuna ma olin sel hommikul palunud Jumalalt, et minus areneks üks iseloomu omadus. Ja õhtul ma tundsin, et ma olen täiesti läbi kukkunud. Ma ei käitunud nii, nagu ma tahtsin. Ja nii, nagu ma lootsin, et ma õpin. Ja siis ma kuulsin väga selgelt häält oma südames. Helis, aga siin oligi sinu võimalus kasvada, arendada seda, mida sa tahtsid arendada. Ja see, ma tundsin, et see hääl ei ole minust enesest. Aga jah, Jumal kõnetab meid südamete kaudu ja sellepärast tulebki temalt paluda ja temaga ühenduses olla, et temalt ka vastuseid saada. Nii nagu Daniel ja kõik teised inimesed siin piiblis on teinud oma elus valikuid, igapäevaseid valikuid, nii teeme ka meie valikuid. Danieli valik oli see, et ehkki tal oli oma igapäevatöö, mis ei olnud piibli uurimine, siis ta jätkas pühade kirjade uurimist. Tänasel päeval on need osad vanast testamendist. Ta tahtis teada, mis seal kirjas on, mis nende tähendus on. Kuna kõik need numbrid ja asjad ei ole nii üks üheselt mõistetavad. Aga ta uuris ja ta tahtis teada, tahtis selgusele jõuda. Nii on ka meiega. Kas meie kaevume piibli sügavustesse, et teada saada, mis seal siis kirjas on ja mida sellest lähtuvalt ma peaksin oma elus tegema. kumba meie eelistame? Kas esmalt lugeda piiblit või näiteks värsket ajalehte? Kas palvetada või veeta aega internetis? Kelle peale ma vajadustes loodan? Kellelt ma nõu ja tarkust küsin? Ja nii edasi. Kõik need on valikud. Kas piiblis on kusagil kirjas, et me peame paastuma? Ja. Otsest käsku, 10. käsus ei ole, et sina pead paastuma. Ei ole. Ja ei ole ka, et seda kusagil Jeesus otseselt öelnud, et te peate paastuma. Mina saan aru sellest nii, et see on iga inimese vaba tahe, vaba valik. Et kui inimene tunneb vajadust, siis ta paastub. Kui ta tunneb, et see aitab tal Jumalale lähemale jõuda, paremini fokusseerida Jumala abi otsimisele, siis ta teeb seda. Aga kui paastuda, siis mitte kunagi ilma palveta. Sest paast ja palve on väga tihedalt oma vahel seotud ja võiks öelda, et lahutamatud. Lugu, kus piiblis ei ole räägitud seoses paastumisest ka palvega, on Danieli raamatus ja see on kuningas Daarjaves. Et kui ta teadis, et nüüd on Daaniel visatud lõvide auku, siis on kirjas, et tema paastus. Aga kas me saamegi eeldada temalt palvet, kui ta ei tunnud veel Jumalat? Tema õppis alles selle loo käigus tundma, kui imeline ja kõikvõimas on Jumal, kes võib päästa inimese isegi lõvide küüsist. Nii siis mina oma piibli lugemise käigus jõudsin järeldusele, et paast ja palve on üks võimalikest viisidest, kuidas meie päästjaga lähedasemaks saada. Kas sina soovid Jumalaga lähedasemaks saada? Ma ei tee ettepanekut paastuda. Ma teen ettepanek alates tänasest päevast, iga hommik või õhtu või päev, millal sulle sobilik hetk on, võtta kätte see raamat Piibel ja lugeda üks peatükk Markuse raamatust. Et nende järgneva 16 päeva jooksul lugeda uuesti läbi need sündmused Markuse silme läbi, kuidas Jeesus tegutses siin maa peal ja jõuda 16. päevaks, see on ülestõusmis hommikuks, välja viimasesse peatükki. Ma usun, et see värskendab meie mälu ja kingib meile uusi vaatenurki nüansse. Ja mis kõige tähtsam, ma usun, et piibli lugemine viib meid Jumalale lähemale. Lõpetuseks ma loen teksti Matteuse evangeeliumist 6. peatükist salmi 33. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Aamen. Thank you.
Me võime tänasest päevast siit Jumala kojast võtta kaasa sõnumi, et otsime siis Jumala lähedalolu. Ja ma usun, et see mõte oli läbiv nii sõnas kui ka nendes lauludes. Et me tõesti igatsisime seda Jumala lähedalolu. Ja me lõpetame selle tunni ühise lauluga ja võtame laulu number 90 ja samal ajal paneme siis ka kokku vabatahtlikud annetused siis kodu kaotanud siis perekonna toetuseks. Laul number 90.
Thank you.
Ja me lõpetame selle tunni ühise palvega.
Kallis Jumal, me oleme siira südamega sinu ees ja me palume, et sina ka tänasel päeval puudutaksid meie südameid ja et meie laseksime sinul teha seda head tööd, mida sina tahad meiega teha. Et me võiksime olla valmis selleks päevaks, kui sina tagasi tuled. Et me võiksime olla kõlbulikud sinu kuningriigi jaoks. Aita siis palun meil oma igapäevast eluteed käia käsikäes sinuga ja otsides siirelt sinu tahtmist ja sinu juhatust. Jeesu nimel, aamen.
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaim osadus, olgu jäägu meie kõikidega. Mingem rahuga.